Krásným pěkným den všem posluchačům. Vítáme vás u dalšího podcastu Plzeňského historika v dalším dílu o Japonsku s doktorem Kodetem. Posledně jsme skončili obdobím válčících států a maličko jsme nakousli otázku tří japonských sjednotitelů a dnes je tedy přiblížíme. Ahoj Romane, vítám tě u dalšího podcastu.
Ahoj Aleši.
Hned ze začátku se ti zeptám, řekl jsem to správně, byli ty sjednotitelé tři?
Byli a už jsme o nich vlastně hovořili minule, byl to Oda Nobunaga, Tomi Hideyoshi a Tokugawa Ieyasu a jak už jsme vlastně minule říkali tu slavnou historku, že se tedy říká, že Oda Nobunaga zadělal na rýžový koláček, Tomi Hideyoshi ho uhnětl a uvařil a Tokugawa Ieyasu ho potom snědl, tak přesně to od nich platí a jsou to asi nejznámější nebo jedny z nejznámějších osobností japonských dějin.
Já se tedy musím přiznat, že i navzdory tomu to je téma, které mi není moc známé asi jako většině Čechů. Takže kdybys nám je mohl trošku přiblížit, třeba sjednotitele. Obvykle bývá sjednotitel jen jeden, že? Proč jsou v Japonsku tedy tři?
Protože v Japonsku to byl komplikovaný proces, navíc, jak za chvíli během podcastu uvidíme, s Odou Nobunagou to nedopadlo úplně nejlépe. A současně, minule jsme si vyprávili o dějinách válčících států, nebo tom období válčících států, i když to úplně nebyly válčící státy. A to Japonsko bylo opravdu velmi silně rozdrobené a sjednotit takhle fragmentalizovanou zemi bylo obtížné. Ten proces byl relativně dlouhý a náročný a nakonec to vlastně si vyžádalo životy nebo celoživotní práci tří opravdu výjimečných osobností, aby to Japonsko dokázali vlastně nějakým politickým a vojenským způsobem unifikovat.
A ti muži spolu spolupracovali nebo byl každý z nich z jiného těsta a z jiné strany Japonska třeba?
No, oni každý trošku z jiného těsta byli, ale byli to vlastně velmi blízcí spolupracovníci. Oda Nobunaga původně byl vlastně jako menší daimyo z provincie Owari. Toyotomi Hideyoshi byl jeden z jeho vazalů a původně velmi nízkého původu. Tokugawa Ieyasu byl Nobunagovým dlouhodobým spojencem a velmi blízkým člověkem a vlastně jeden navazoval vlastně jakoby na druhého, že tam je jako určitý logický řetězec a jejich vlastně jako nástupnictví, respektive následnictví má nějaký jako prostě historický vnitřní smysl.
Tak já bych tady začal Odou, abychom ten logický řetězec sledovali. Jak on se vůbec dostal do popředí té politické scény a stal se tedy jedním z těch sjednotitelů?
Oda Nobunaga se dostal do popředí politické scény především po roce 1560 po bitvě u Okehazami, kdy vlastně jakožto velmi mladý daimyo porazil jednoho ze svých nepřátel, bojoval proti velké přesile a dlouhou dobu to vlastně vypadalo, že to jeho panství bude tak říkajíc spolknuto těmi většími sousedy. Ale Oda Nobunaga dokázal obstát před všemi výzvami, protože on původně začínal jako daimyo nebo vládce panství v provincii Owari ve velmi mladém věku. Současně jeho nástupnictví bylo lehce sporné, protože on nebyl původně hlavou klánu Oda, byť kontroloval nejvýznamnější část toho území a současně na moc v tom klánu si nárokovali někteří jeho příbuzní, především jeho mladší bratr, kterého podporovala i Nobunagova matka. Ale Oda Nobunaga, přestože se o něm říkalo, že je to takzvaný blázen z Owari, že on se choval mnohdy velmi výstředně, například na pohřbu svého otce, prostě přišel velmi nevhodně oblečen a jeho prostě chování bylo velmi zvláštní a několikrát se i dostal do konfliktu s vlastními vazaly a předpokládalo se, že jeho jako vláda nebude mít dlouhého trvání. Potom v té jako legendě o něm bylo to, jako trošku se hovoří o tom, že on to jako malinko předstíral jako určitou prostě neschopnost, aby jako zatajil právě jako své vlohy před svými nepřáteli, ale já bych asi řekl, že tam to bylo, že v té době bylo 16 let a tam to bylo taková ta jako prostě možná jako divokost mládí. každém případě navzdory jako všem předpokladům se mu podařilo ten klan Oda sjednotit po 50. letech 16. století sjednotit pod svojí vládou, ale vlastně jako on kontroloval relativně malou část, asi jen polovinu, respektive dvě třetiny té provincie Owari, to je v oblasti dnešní Nagoji. On měl tedy trošičku výhodu, že ta oblast byla poměrně bohatá, protože v Japonsku je relativně málo úrodných nížin, třeba právě planina Kanto nebo oblast Kansai okolo Osaky, a právě i to Owari bylo jako relativně bohatou provincií. Na druhou stranu tím, že leží nebo leželo na cestě podél té budoucí cesty Tokaido z Eda do Kyoto, respektive až Osaky, tak byl v exponované pozici, kde vlastně stálo v cestě daimyōm z východního Japonska na hlavní město, takže jako by potenciálně se mohlo stát jako kořistí uchvatitelů. A v době, kdy Oda Nobunaga konsolidoval svoje panství a uzavřel vlastně první dynastický sňatek se Saitoem Dosanem, což byl vládce provincie Mino, ležící na sever od Owari, tak se jeden z jeho sousedů Nobunagových, Imagawa Yoshimoto, rozhodl táhnout se svou armádou na hlavní město Kyoto. Klan Imagawa v té době byl jeden vlastně jako z nejsilnějších klanů v Japonsku a uzavřel velmi výhodné dynastické sňatky a aliance, jednak s klanem Takedou, ze kterého pochází jeden z nejslavnějších vojevůdců téhle doby, Takeda Shingen, a pak s klanem Hōjō, který ovládal tu bohatou oblast Kanto. A tím vlastně Imagawové si zajistili jak vlastně svoje severní, tak východní hranice, a otevřela se jim vlastně jako cesta, aby se mohli zmocnit Kyoto, kde tedy vládl bezmocný, dá se říci, šogun. Celá země, jak jsme si minule řekli, byla v naprostém chaosu a Imagawa Yoshimoto se rozhodl, že ovládne Kyoto a i s nimi šogunát, a prostřednictvím že té osoby šoguna bude vládnout celé zemi. On v té době vládnul vlastně třem provinciím, jednak svým domovským provinciím, což byly Suruga a Totomi, a pak během svého života on ovládnul provincii Mikawa, která patřila rodu Matsudaira, což byl budoucí rod, který se nakonec přejmenoval na rod Tokugawa, ale Tokugawa Ieyasu v této době vlastně zase jako prostě jako mladíček byl v podstatě jako rukojmím, dá se říct, nebo podřízeným právě jako Imagawu. A díky tomu, že ovládal takhle velké a silné provincie, tak shromáždil zhruba 25-27 tisícovou armádu a vydal se na pochod na Kyoto. A první překážka právě na tom pochodu, že byla provincie Owari. A tu ty Imagawové měli spolknout, že jo, jako velmi, velmi jako prostě jako hravě, a i třeba řada vazalů Odu Nobunagovi radila, aby se podrobil, nebo aby se vzdál, anebo aby se ve svém hradě Kyosu zabarikádoval a čekal, až mu přijde někdo na pomoc, ale Oda Nobunaga, který už předtím jako několikrát v bojích uvnitř toho rodu ukázal jako svůj velký vojenský talent a takový jakoby cit pro momentální situaci, tak prostě tu jakoby konzervativní taktiku odmítl a vytáhl nepříteli v ústrety. A ta bitva u Okehazami je taková trošku jako opředená mýty, ale v každém případě ono to bylo částečně tak, že ti Imagawové Ody nebo Odu Nobunagu jako velmi silně podcenili. Oni dobili první dva hrady na hranicích té provincie a předpokládali právě, že Odové se že jako stáhnou a že se budou jenom prostě jako bránit. A to její vojsko bylo vlastně v takovém jako že pochodovém roztažené prostě jako po krajině, víceméně prostě v pochodové formaci. a sám Imagawa Yoshimoto se utábořil poblíž vesnice Okehazama, kde probíhal ceremoniál, to bylo prostě typické na samurajském bitevním poli, ukazování hlav těch prostě padlých, jo, nepřátel z těch, jo, prostě dobitých prostě jako pevností, jako byl třeba hrad Marume, a víceméně se tam jako uchýlil k odpočinku a teď si prostě představ, že jo, jako horký letní den a to vojsko Imagawu nemělo, že jo, jako vůbec potuchy, že ten jako Oda Nobunaga mu míří v ústrety. On navíc Nobunaga udělal takový jako úskok, že když vlastně táhl tím Imagawům vstříc, tak nařídil prostě jako rolníkům z okolí, ať vstyčí prostě praporce, aby to vypadalo, že to jeho vojsko je staticky jako prostě na jednom místě. No a využil toho, že zrovna bylo horké léto, ale s horkým létem přichází, že jo, i prudké bouřky, to není jenom v Čechách, ale samozřejmě i v Japonsku, právě uprostřed podobné bouře na to roztažené vojsko toho nepřítele udeřil vlastně z směru, který on nečekal, z vlastně jako, jako zalesněného prostě svahu útočil vlastně ještě jakoby do údolí a ve chvíli, kdy Imagawové zjistili, že na ně nepřítel útočí, tak vlastně byl už v ohrožení samotný generálský, že jo, prostě stolec, a Imagawa Yoshimoto prostě ve zmatku nestihnul uprchnout, nestihnul se stáhnout a jeden z vojáků Odu ho připravil o hlavu a to vojsko Imagawu se potom prostě dalo na ústup a Oda Nobunaga se stal poměrně jako překvapivým vítězem. Ale to neznamenalo, jako, že by se mu automaticky tak jako lusknutím prstů otevřela cesta k vládě jako nad celým Japonskem. To, jako, ten proces potom byl opravdu jako dlouhý, protože dalších 9 let strávil Oda Nobunaga tím, že dobýval jedinou provincii a to bylo na severu od jeho území a to byla provincie Mino. Tam jsem říkal, že původně tam měl jako dynastický sňatek, ale proti tomu Saitovi Dosanovi se postavil jeho vlastní syn a svrhl ho a jeho nástupce potom jako sice byl poměrně slabý, ale mohl se pořád opírat jako o řadu velmi, velmi jako zkušených generálů a Mino byla jedna z nejbohatších provincií v Japonsku a Oda Nobunaga musel vlastně krůček po krůčku dobývat jeden hrad, uplatit, naklonit si jednoho generála, aby přešel na jeho stranu, prostě postupně tu provincii oslabovat, než si jako prostě mohl dovolit zaútočit na hlavní hrad té provincie Inuyamu a tu provincii dobít. Přičemž jako během tohoto období klíčovým bylo to, že to panství Imagawu se pod Yoshimotovým nástupcem Ujizanem poměrně výrazným způsobem zcvrklo nebo bylo oslabeno jednak tou vojenskou porážkou, ztrátou prestiže a současně Tokugawa Ieyasu využil té situace k tomu, že se navrátil, on byl velitelem předvoje té armády, místo toho, aby se navrátil zpátky do Sunpu, hlavního sídelního města Imagawu, tak se vrátil zpátky do své vlastní provincie a tu postupně vlastně ovládl, dostal zpátky pod svoji kontrolu, vlastně nabyl svého dědictví a potom právě Tokugawa Ieyasu se mohl rozhodovat. Buď udržím svůj vztah s Imagawy, anebo budu udržovat dobrý vztah s Ody a právě dohodl se s Odou Nobunagou a potom vlastně po dalších zhruba 20 let tomu Odovi Nobunagovi vlastně že jo, kryl, tak říkajíc, prostě záda před útoky z těch východních provincií a před jinými ambiciózními pány. Přičemž v roce 1569, když Oda Nobunaga vlastně dobil provincii Mino a stal se poměrně významným vládcem dvou velmi bohatých provincií, tak se stala poměrně důležitá událost, protože rok předtím vlastně byl zavražděn šogun z rodu Ashikaga a jeden z jeho bratrů Ashikaga Yoshiaki, který uprchl z Kyoto a snažil se nalézt útočiště u některého z feudálních pánů, oni si ho tak trochu přehazovali jako horký brambor, tak se uchýlil právě k Odovi Nobunagovi, který ho přijal a přislíbil mu, že se svým vojskem pod potáhli na Kyoto, aby ho dosadil do své právoplatné pozice. A to Odovinu Muragovi umožnilo zmocnit se hlavního města a současně po velmi rychlém a bleskovém tažení, které uspořádal, vlastně mohl dosadit zpátky šoguna do jeho právoplatné pozice, získat si tak jeho vděčnost a přimět toho šoguna, aby mu předal některé své pravomoce. Jo, šogun musel třeba přislíbit to, že Oda Nobunaga může vydávat edikty jeho vlastním jménem. Problém byl ale ten, že Ashikaga Yoshiaki tak nějak Nobunagovu pomoc považoval za trošku jako samozřejmou a to, že vlastně jako svému zachránci jako zavázán, tomu vydrželo relativně jako prostě krátce, jak už to tak jako bývá, nevděk vládne světem. A současně to jako vnímá, takže Nobunaga si uzurpuje jeho pozici. A Ashikaga Yoshiaki potom jako velmi rychle jako začal prostě pletichařit, jo, prostě jako krůček po krůčku proti Nobunagovi a snažil se vytvořit několikrát, se pokusil vytvořit koalici, jak významný daimyou, tak třeba bojových mnichů z těch, minule jsme hovořili o těch chrámech buddhistických, aby toho jako Odu Nobunagu zničili, takže ta vlastně jeho cesta k moci nebyla úplně jakoby jednoduchá. Protože když se pokusil Oda Nobunaga jako demonstrovat svoji převahu v tom centrálním Japonsku, tak on v roce 1570 sezval všechny významné daimyoi z té oblasti do Kyoto, aby se poklonili šogunovi, ale jako současně že měli uposlechnout Nobunagovi výzvy. A jeden z klanů v severocentrálním Japonsku, klan Asakura, to odmítl, což Oda Nobunaga využil jako záminku k tomu, aby proti němu táhl. Jenomže klan Asakura měl dlouhodobé vztahy a tady právě je ta komplikovanost tehdejšího, jako tehdejšího období s Asajem Nagamasou. Asaj Nagamasa byl daimyo, který sídlil severně od Kyoto a když Oda Nobunaga vytáhl na Kyoto, tak si Asaj Nagamasu naklonil tím, že mu dal za manželku svoji dceru a on ho vlastně pustil přes svoje území. A když ale Oda Nobunaga napadl Asakury, tak rod Asaj byl dlouhodobým spojencem Asakurů a ve chvíli Oda Nobunaga byl na severu, bojoval s Asakury, tak Asaj Nagamasa se proti Nobunagovi vzbouřil a tak říkajíc mu vpadl do zad. Vojsko Odu muselo vlastně ustoupit do hlavního města a bylo téměř zničeno. Samozřejmě Oda Nobunaga později porazil jak klan Asaj, tak klan Asakura v bitvě u Anegavy, ale jak sám vidíš, tak ta situace, tak a to se to snažím jako velmi silně jako zjednodušovat, ale ta situace byla nepřehledná a někdy ta spojenectví byla poměrně jako fluktuující a o to více měl Oda Nobunaga jako prostě výhodu v tom, že měl velmi spolehlivého spojence v Tokugavovi a Yasuovi, tam ta aliance, to, že prostě trvala 20 let a nebyla nějak zásadně jakoby narušena, je jako jo, je něco, co bylo jako velmi, velmi jako prostě jako výjimečné.
No, to už jsem se chtěl právě zeptat a nechtěl jsem ti do toho vstupovat, protože jsi pěkně rozpovídal, jestli mu ten Tokugawa v té době tedy kryl záda. A pak mě zajímá tedy ještě jedna věc, když rod Odu dobýval tu provincii Mino nebo Han Mino, tak vlastně je to Han.
Ne, Han ještě, je, Han ještě není.
Ještě nebyl.
Provincie, opravdu jako provincie, ještě Han je jako prostě feudální panství, které se nemusí s provincií, jako s územím provincie krýt.
A když teda dobýval tu provincii Mino, tak si říkal, že byl vlastně umístěn mezi to panství Odu, mezi Kyotem a Edem. A nehrozilo mu v té době žádné nebezpečí, třeba toho rodu, co pokořil předtím?
Nehrozilo, protože jako on v tom samotném Mino, on ten rod Saito v podstatě dá se říct jako téměř celý zničil a tady je jako prostě zajímavé, že velká část jako vazalů i generálů jako prostě rodu jako prostě Saito přešla jako na stranu Odů, jo, řada prostě generálů jako třeba byl Akichi Mitsuhide nebo během už toho dobývání Mino vynikl jeden z nižších generálů klanu Oda, to byl Toyotomi Hideyoshi, který jako díky svému jakoby diplomatickému talentu, přesvědčovacím schopnostem dokázal přesvědčit jako jo, řadu těch vazalů Saitovo by přešli na stranu Odů a ten třeba získal významného vazala v podobě Hanbe Takenaki, což byl jako známý teoretik strategie a byl to jo, jeden jako z významných samurajů tohoto období. A vlastně klany, které byly jako na východ a na sever, tak to byl Tokugawa Ieyasu a na sever ještě byl klan Takeda, který v té době měl spory svými sousedy a s Ody v této době uzavřel mír. Když jsem vlastně jako říkal, že vlastně to Kugawa Ieyasu, že mu kryl ty záda, tak v roce 1572 se Takeda Shingen, pán provincie Kai, pán provincie Shinano a současně další provincií, který předtím jako s Ody měl poměrně přátelské vztahy, tak si uvědomil, že Oda Nobunaga jednak příliš zesílil a současně si uvědomil, že až příliš jako velkou část svého života strávil sice mnoha bitvami, ve kterých prakticky nebyl poražen, ale ty bitvy vlastně jako víceméně nikam nevedly a že svoje ambice v 50 letech jako stále ještě jako prostě jako nenaplnil. A rozhodl se k vlastnímu tažení proti hlavnímu městu s cílem porazit Ody a vlastně nahradit Ody jakožto teda ty, kteří kontrolují nejenom osobu šoguna, ale osobu císaře. Přičemž shromáždil vlastně elitu svého vojska, asi 26 tisíc vojáků.
A kolik měl Oda teda jen tak, abychom to...
To se jako dá určit, dá se to kvantifikovat. Oda Nobunaga v této době mohl disponovat zhruba na těch velkých taženích 30 tisícovým vojskem, ovšem byl tam jeden obrovský jako rozdíl.
Měl palné zbraně.
To měl, ale to ještě trošku předbíháme. Třeba taky Shingen sám jako pochopil, jaká je výhoda palných zbraní, dokonce jednou prohlásil, že palné zbraně jsou jako budoucností. Ale to vojsko Takedů bylo opravdu prostě tvořeno z velké části prostě jako samuraj. A jeho jádro tvořila těžká jízda, která v těch předchozích bitvách taky když Shingena většinou dokázala prolomit linie nepřítele a opravdu jako někteří třeba i generálové Baba Nobuharu, Yamagata, bratři Sanadové a další, tak to byli opravdu prostě válečníci, kteří zažili vlastně jako celý svůj život prostě jako v poli. Sám Takeda Shingen byl jeden z nejschopnějších vojevůdců celého Japonska. Tokugawa Ieyasu o něm jednou prohlásil, že dokáže pohybovat s vojskem, jako kdyby pohyboval s prsty své ruky. Takže jako opravdu to byl prostě jako strateg první třídy. A on vlastně se rozhodl k takovému jako překvapivému tažení. Ještě abych vlastně se vrátil tím, ale to vojsko Ody Nobunagy bylo jeho jádro sice tvořené samuraji, ale velkou část jeho vojska, protože mohl vlastně rekrutovat z toho bohatého zemědělské oblasti vlastně, že jo, rolníky, tak tvořili pěšáci Ashigaru, jejichž kvalita nebyla úplně srovnatelná s tou kvalitou těch samurajů, těch Takedů. Že i když ta Takedové by byly na papíře jako v početní nevýhodě, tak jejich vojsko bylo zkušenější, lépe vyzbrojené a i lépe jako vycvičené než to vojsko Odů. Byť Oda Nobunaga zavedl celou řadu reforem, jednak zaváděl palné zbraně, ke kterým se ještě dostaneme, ale už v mládí provedl vlastně reformu, krátce po tom, co se dostal vlastně k moci ve své provincii, provedl reformu vojska, kde jeho jádro v té době tvořili pěšáci Ashigaru vyzbrojeni dlouhými kopími a u nich zavedl kopí, která byla téměř 6 metrů dlouhá, zhruba o metr delší, než kopí, které používaly jiné klany, což jako ale potom v bitvě mělo určitou výhodu, protože ti pěšáci odů dokázali si udržet nepřítel, že jo, na dostatečnou vzdálenost, na které ten nepřítel nemohl moc jako zasáhnout. Jo. Takže jako to vojsko odů rozhodně jako bylo dobré, ale Takerové to byla opravdu jako prostě elita té samurajské prostě jako vrstvy, to naprosto jako prostě bezespor. A Takeda Shingen navíc jako udělal takovou, jak bych to řekl, nečekanou relativně věc. V Japonsku ta vojska, že jo, často byla prostě jako verbována částečně, že jo, z těch rolníků i z těch vazalů, kteří měli povinnosti i na venkově. A často to bylo tak, že ta tažení probíhala vždycky ve stanovenou dobu mezi setím a sklizní, což znamená většinou prostě konec června, červenec, ale tehdy je ještě v Japonsku období dešťů, což je, že jo, jako komplikované, respektive jako prostě srpen. A Takeda Shingen se rozhodl i kvůli situaci na svých severních hranicích zahájit zimní tažení, které nebylo v té době úplně jakoby prostě jako obvyklé. Samozřejmě to zimní tažení mělo výhodu, že průsmyky na hranicích jeho provincie byly zapadané sněhem. On se nemusel bát útoku svých sousedů a současně mohl využít toho, že nepřítel, který spoléhá spíš právě tu rolnickou více armádu, tak jako nebyl jej schopen mobilizovat tak rychle. A současně Oda Nobunaga v této době byl ještě zaměstnán dalšími boji, nejenom proti tomu klanu Asai a Asakura, ale shogun Yoshiaki proti němu poštval celou řadu náboženských institucí, především mnichy z Ishiyama Honganji, což byl významný buddhistický chrám a pevnost na místě dnešní Osaky, a pak současně mnichy z posvátného Rihie, kterou Oda Nobunaga obklíčil, a 10 000 mnichů, kteří byli na vrcholku té hory, a plus tisíce dalších civilistů, kteří se tam ukrývali, třeba rodiny těch mnichů a podobně, tak vlastně jako nechal zmasakrovat vlastně na té hoře jako bylo více než 1000 chrámových budov a ty nechal vlastně jako celé jako prostě spálit, ale tím proti sobě pochopitelně, jo, tím si vytvořil pochopitelně ještě více nepřátel, takže Takeda Shingen i doufal, že vlastně využije toho, že jádro těch vojsk Odu je vlastně jako zaměstnáno jakoby jinde. Tokugavovi Ieyasu by vlastně na pomoc mohli poslat jen 2000 vojáků a sám Tokugava Ieyasu měl zhruba 9 až 10 000 vojsko, což znamená mnohem méně početné a méně kvalitní. A podle toho to taky tažení dopadlo, protože Tokugava Ieyasu ve svém životě prohrál jedinou bitvu, a to byla právě 1572 bitva u Mikatagahary, kdy sám Tokugava Ieyasu, když ustupoval, tak musel odhánět nepřítele pomocí luku. V jedné chvíli dokonce podle dobových kronik ztratil hlavu a jeho vazalového a chtěl se vrhnout do té největší vřavy, když pochopil, že prohrál, a padnout tam hrdině, a jeho vazalového odvedli z bojiště. Přičemž tady se ale ukázalo, že proti sobě stanuli dva mistři, neboť když Tokugawa Ieyasu prohrál důležitou bitvu, ale když ustupoval do svého hradu Hamamatsu, tak nařídil svým vazalům, aby nechali od toho hradu, když ustupovali, otevřené brány, zapálili ohně na nádvoří. A je taková oblíbená historka, když se přiblížil předvoj Takedů, tak se domníval, že se jedná o léčku, nebo jestli Tokugawa Ieyasu až tolik jako prostě jako věří, a neodvážili se jako na ten hrad zaútočit. Přičemž Takeda Shingen, protože bylo zimní počasí, tak se jako rozhodl přeskupit a dobít klíčové pevnosti Tokugavu, rozhodl se prostě využít toho svého vítězství a vytvořit si tak předpoklady, že na jaře dokončí svůj pochod na Kyoto. Ale během obléhání hradu Miki jsou dvě verze, buď onemocněl a zemřel, a druhá verze hovoří o tom a je i krásně zpodobněná ve filmu Kagemusha od Akiry Kurosavy, že ho vážně zranil nepřátelský ostrostřelec, respektive sniper ostřelovač. Ta historka je taková krásná, že údajně v tom hradu Miki každý večer jeden ze samurajů místních hrál na flétnu, a on ten Takeda Shinken si vždycky šel k tomu hradnímu příkopu to prostě jako poslechnout. Takový typický jako samurajská jako nostalgie, tak jako kultura. A ten ostrostřelec si vytipoval to místo, kde on jako prostě sedí, a tam zacílil tu mušketu. Během dne si ji prostě jako připravil a pak do té noci vystřelil a Takedu Shingena smrtelně zranil a vojsko Takedu se prostě stáhlo, protože tehdy samozřejmě nastoupil místo něj jako jeho syn Takeda Katsuyori, ale ten si musel samozřejmě zajistit věrnost svých vazalů, uspořádat domácí věci a tak dál, a Takeda Shingen navíc jako na údajně svém smrtelném loži nařídil jako vazalům: udržujte za mě 2 roky smutek a po těch 2 letech jako se opět pokuste jako zaútočit a dosáhnout jako prostě jako mého snu. Že tak to Kugawa Ieyasu, i když teda prohrál tu bitvu, tak vlastně jako jo, byl klíčovým jako prostě jako hráčem, že Oda Nobunaga mohl bojovat jako se svými nepřáteli. A současně to Kugawa Ieyasu hrál i důležitou roli třeba právě v té zmíněné bitvě u Anegavy, kdy bojoval proti klanu Asaya Asakura Oda Nobunaga, tak Tokugawa Ieyasu hrál klíčovou roli, kde i to jeho vojsko a jeho postavení v té bitvě prostě jako bylo na tom nejdůležitějším místě, a právě i díky Tokugawa Ieyasuovi to Oda Nobunaga v té bitvě zvítězil. Takže to partnerství bylo samozřejmě jako důležité. Samozřejmě nebylo úplně jednostranné, že by jen Tokugawa Ieyasu jako altruisticky podporoval Odu Nobunagu. Díky spojenectví s Odou Nobunagou postupně pohltil velkou část toho panství těch Imagavů, takže postupně rozšířil své panství na 3 provincie. Přičemž po 3 letech, po té bitvě u Mikatagahary, tak ten klan Takeda po celé řadě pohraničních střetů se opět pokusil pochodovat na hlavní město, přičemž Takeda Katsuyori vlastně měl takový jako trošku podlý plán, že využil jednoho zrádného vazala v táboře Tokugavů, který přislíbil, když přitáhnete, jako, tak otevřu vlastně brány našeho hradu. Tokugawa Ieyasu se to ale dozvěděl a velmi tvrdě ho potrestal. On údajně byl zakopán po hlavu v zemi a kolem jdoucí mohli řezat do jeho krku bambusovou pilou, a jeho rodina jako prostě byla zmasakrována. Opravdu to byla jako prostě velmi tvrdá jako prostě doba, a zrada se oplácela jako těmi nejvíce příkladnými tresty, největšími prostě jako tresty, že tenhle pán vlastně selhal, ale to vojsko Takedu už bylo v poli. A Tokugawa Ieyasu pochopil, nebo i Oda Nobunaga, že to je příležitost s ním svést rozhodující bitvu. A ta bitva se samozřejmě stala jednou jako z klíčových nebo legendárních jako střetnutí v japonských dějinách, protože se jednalo o bitvu u Nagashina. Ti, kteří se zajímají o japonské dějiny, tak ji určitě jako znají. Ten poměr sil jako jednoznačně hovořil ve prospěch jako Odu a Tokugawu, protože to jejich spojené vojsko mělo zhruba 38 000 vojáků, což je poměrně hodně. Zatímco tak armáda Takedu měla asi 15 000 mužů, z toho během té bitvy 2 000 obléhali hrad Nagashino, kde se ta bitva odehrála. Ale za normálních okolností ta kvalita vojska Takedu by pořád hrála ve prospěch Takedu. Jo, zase prostě velká proporce toho vojska Tokugawu a Odu byly prostě Ashigaru, lehká pěchota, zatímco Takedové měli těžkou pěchotu, těžké jezdectvo, které předtím vlastně jako vyhrálo skoro každou bitvu. Ale Oda Nobunaga měl jeden jako prostě trumf v ruce. A to byly palné zbraně, o kterých si jako hovořil. A to by byla, jako samozřejmě historie sama o sobě, pálné zbraně a střelný prach v Japonsku byly známy díky Číně už poměrně jako dlouho, už na počátku 16. století se v Japonsku používaly čínské muškety, ale ve 40. letech 16. století se do Japonska dostali Portugalci a arkebuzy. No, Portugalci jako původně, vlastně my bychom si možná mohli představit, jak galeona pluje první k japonským břehům, ale takhle to jako nebylo. První dva Portugalci se dostali do Japonska, na jihu Japonska, na ostrov Tanegashima, na čínské džunce. Jo, že Portugalci v té době obchodovali jako prostě s Čínou a řada portugalských obchodníků, dobrodruhů, objevitelů jako prostě spolupracovala jako s místními obchodníky. No a na té čínské džunce se opravdu přinesli jako první mušketu, taky ty muškety se v Japonsku, jo, nazývali Tanegashima, respektive arkebuzu, což byla mnohem modernější zbraň než ty čínské vzory. A Portugalci velmi jako rychle s Japonskem uzavřeli jako velmi výhodný obchodní vztah, protože Japonsko je rozdělené na mnoho provincií, některé ovládají daimyové, to že jsme si říkali, některé ovládají třeba buddhistické, některé řády a chrámy, ale třeba pobřeží takzvaného vnitřního moře, západ Honšu, Kyūshū, Shikoku, tak ovládali piráti Wako. A to byli trochu jiný piráti než piráti z Karibiku. To nebyli piráti, oni to jsou námořní piráti, ale bojovali na zemi. Jo, oni vlastně, jejich taktika byla útočit na pobřeží Koreji a Číny, vždycky prostě jako v noci připlout, rychle vyskakat na břeh, vyplenit prostě jako vesnice, trošičku jako ty berberští korzáři v 16. století, něco prostě v tomhle tom jako prostě jako stylu. Z těch vesnic získat, že jo, nejenom teda jako odvést třeba jako lidi, ale samozřejmě jako získat třeba jako úrodu a další prostě jako zdroje. A kvůli těm pirátům Wako a jejich útokům, tak Čína ukončila svůj obchod s Japonskem, nebo prostě zavřela své přístavy japonským lodím, čínský Mingský dvůr. A Portugalci se do Japonska dostali přesně v této období a vlastně stali se prostředníky obchodu mezi Čínou a Japonskem. Pro Portugalce to bylo velmi výhodné, že zprostředkovali především obchod s čínským hedvábím do Japonska, což byla velmi ceněná a velmi důležitá komodita. A současně jako prodávali některé evropské zboží a součástí toho byly arkebuzy. Pochopitelně ty Portugalci měli v Japonsku politické zájmy, ale hlavně náboženské zájmy, protože s nimi obchodníky přicházeli misionáři, že potom samozřejmě pro některé ty daimyovi bylo výhodné přejít na křesťanství, aby měli ten portugalský obchod jako pod kontrolou, Portugalci, aby byli nakloněni. A v 50. letech a v 60. letech někteří daimyové postupně začali přijímat pálné zbraně, ty evropské, respektive doma v Japonsku vyrobené jejich kopie, dokonce potom i vylepšené verze arkebus do svých armád, ale Oda Nobunaga šel ještě dál. Řada daimyů si vytvořila třeba malou střeleckou jednotku a řada daimyů třeba neměla prostředky, nebo třeba právě také Dashingen, který jsem říkal, jako už pochopil ten význam těch pálných zbraní poměrně brzy, tak jeho provincie Kai, která neměla přístup k moři a byla poměrně odlehlá tím, že byla, že jo, v severocentrálním Japonsku, tak vlastně neměla ten přístup k tomu portugalskému obchodu, takže tam ten počet těch jako arkebus byl mnohem jako nižší. Oda Nobunaga jednak ten přístup k tomu obchodu měl a jednak jako v mnoha ohledech jako byl revolucionář, protože on vlastně, že když si prostě jako vezmeš elitního samuraje, to trvá léta, než je vycvičí. Jo, když máš elitního lučišníka, který na 100 kroků prostě jako zasáhne terč o průměru 10 cm, tak je to skvělý jako lučišník, ale když padne v boji, tak je to velká ztráta pro celý klan a takových lučišníků můžeš mít jenom pár. Ale když vyzbrojíš rolníky nebo i prostě jako obyčejné lidi mušketou, která sice má dostřel účinný nějakých 30 metrů, opravdu jako ta účinnost nebyla úplně vysoká, ale zvlášť třeba proti tomu, že někdo brnění, a když těch mušket máš hodně, tak tu mušketu stačí jenom namířit jedním jako prostě směrem a jako ta palebná síla je potom prostě jako znát a ty vojáky jako prostě, jo, jednodušší prostě jako, jo, instruovat v té palbě nebo v tom zacházení s tou jako prostě zbraní. A Oda Nobunaga v té bitvě u Nagashina, některé zdroje hovoří, že měl 10 000 arkebus, což je jako bezesporu přehnané. Asi střízlivější jsou ty odhady okolo 3 000, možná dokonce to bylo i méně. Ale on ty své střelce vycvičil tak, aby jednak pálili v salvách, což v Japonsku ani vlastně v tehdejší Evropě nebylo úplně jako zvykem, ale hlavně, aby byli ve třech liniích, kdy první vypálí, udělá místo druhé, a klasika, co známe z filmu, ti, kteří vypálili, nabíjejí, druhá linie pálí, ustoupí, udělá místo třetí a pak ji zase nahradí první. Vlastně můžeš udržet takhle jako rotaci té střelby. Samozřejmě jako problém byl, že třeba ty hlavně se zanesly střelným prachem a jako, jo, ty prostě muškety po, já nevím, několika výstřelech jako už třeba po mně byly jako tak efektivní, ale rozhodně jako si měl alespoň jako po velkou část bitvy poměrně velkou palebnou sílu. Ale všichni říkají muškety jako v bitvě u Nagashina, ale tam ještě hrál důležitou roli, že Oda Nobunaga nařídil svým vojákům, když táhli k Nagashinu, aby každý z nich vlastně si vzal bambusový kůl a ty kůly z těch kůlů potom vlastně sestrojil ohradu a ty svoje mušketýry a kopínky vlastně, že jo, jako ukryl za tou ohradou. Před tou ohradou byla vždycky jako formace samurajů, který měli nalákat toho nepřítele k té ohradě, aby tam se právě dostal do toho palebného pole těch arkebuzníků. A také Katsuyori, který sice viděl, že nepřítel je ve výhodnějším postavení, ale jako to jsou jenom Ashigaru, ty my jako prostě porazíme. A on moc nedbal jako rad těch zkušených generálů svého otce a zaútočil prostě na tu nepřátelskou armádu přímo. A ten první jako útok byl v podstatě útopem v krvi právě pod palbou arkebuzníků. A během vlastně jako dne ty Takedové několikrát se pokusili prolomit tu ohradu a tu, ty řady, jako, jo, ty nepřátelské armády, ale po každý vlastně jako byly odražený. Jako nepříteli způsobili poměrně jako velké ztráty, protože vždycky Odové, když začali Takedové ustupovat po té palbě, tak jako se pokusili, že jako pronásledovat, Takedové se obrátili, zahnali Ody, aby byli zase zahráni jako tím prostě jo, střeleckým jako útokem. Ale ta bitva se zvrhla v masakr. A z asi 13 000 válečníků Takedů, kteří se účastnili té bitvy, 11 000 zůstalo ležet na bitevním poli. A byl to prostě výkvět celý té armády. Jo, ten klan Takeda vydržel ještě 7 let potom. Ale jednak Katsuyori přišel o veškerou prestiž. Přišel o nejzkušenější vazaly, který byli potom nahrazeni jinými vazaly a často oblíbenci Katsuyoriho, kteří ve chvíli, kdy ta provincie byla ve smrtelném nebezpečí, tak Katsuyoriho opustili a ten klan Takeda jako relativně neslavně jako zahynul, byť sám Katsuyori bojoval do poslední chvíle a nakonec spáchal seppuku, ale vlastně jeden z nejsilnějších klanů a potenciálních nepřátel Ody Nobunaga prostě jako v Japonsku přišel o svoji nejlepší armádu jako prostě v jediné bitvě, v jediný den a Oda Nobunaga potom měl, si uvolnil ruce k tažení do severní části Japonska, do západní části Japonska a postupně vlastně mohl prostě jako expandovat někam vlastně jako dál. Vlastně jako potom po té bitvě u Nagashina v dalších 7 letech, co vlastně Odovi Nobunagovi zbývalo jako z života, tak Oda Nobunaga dokázal ovládnout skoro třetinu Japonska. Jo, ovládal v podstatě centrální část okolí hlavního města, nakonec porazil, dobil i tu Ishiyamu Honganji, vyrovnal se vlastně jako s několika povstáními, vyslal svého jednoho v té době už jako z nejvěrnějších vazalů, o kterém budeme hovořit příště, Toyotomiho Hideyoshiho, na tažení proti západním provinciím, kde dominoval rod Mori, který později byl velmi důležitý v období pádu Tokugavského šogunátu, to je právě budoucí panství Choshu, které určitě znáš. Mm-hmm. A v roce 1582 definitivně zničil klan Takeda, současně další z potenciálních nepřátel Odů, Uesugi Kenshin, to byl velký rival Takedy Shingena, který jako vlastně jediný dokázal Odu Nobunagu porazit v otevřené bitvě, tak za poměrně záhadných okolností zemřel. A Oda Nobunaga tak měl trošku otevřenou cestu k dominanci nad celými japonskými ostrovy. Ale tady jako u něj bych se určitě jako zastavil. Možná, že třeba posluchači si vzpomenou, že před zhruba 20 lety byla u nás soutěž, kde hlasovali obyvatelé České republiky, největší Čech, byl zvolen Karel IV., tak něčem podobném, jako v Japonsku zvítězil Oda Nobunaga, protože on je jako známý nejenom jako neohrožený vojevůdce, jakožto vojenský inovátor a v tomto ohledu jakoby genius, ale současně on byl znám samozřejmě i pro svou krutost, jakou dokázal naložit se svými nepřáteli, to v tomto ohledu byl Oda Nobunaga znám jako velmi nemilosrdný, ale on byl znám i jako velký podporovatel kultury. On sám byl obdivovatelem obřadu Chanoyu, že jo, mistr čaje. V Japonsku byly tři slavné konívky čajové, které on chtěl, konvice, tak vyškrtni. V Japonsku byly tři slavné čajové konvice, které on chtěl získat. Nakonec teda získal jenom dvě, to třetí se mu nepodařilo do konce života získat. Podporoval umění, velmi silně udržoval kontakt právě s zahraničními misionáři z Portugalci, nechal dokonce povolil vystavět vlastně misionářské školy, dokonce i v Kyotu, kde byly vlastně v té době byl dokonce i misionářský kostel. A čím jako velmi prostě jako proslul, tak byla stavba hradu Azuchi. Ten byl postaven v provincii Omi, vlastně na dosah jednodenní pochod do hlavního města Kyoto a vlastně byl na místě, kde byla křižovatka obchodních cest z Kyoto do východních provincií, takže jako velmi výhodné místo. A ten hrad Azuchi se stal velmi významným, protože byl jedním z prvních japonských hradů, který měl tu tradiční tenšu, tu japonskou v uvozovkách obytnou věž, byť ona většinou obytná nebyla, ale někdy se tak jako, jo, to prostě jakoby překládá. Přičemž ten hrad byl pojat opravdu jako v monumentálním měřítku, když ho navštívil portugalský misionář Luis Froa, tak o něm psal, že to je vlastně jako budova, která snese srovnání s těmi největšími a nejnádhernějšími stavbami v tehdejší křesťanské Evropě. Takže ten samotný hrad byl postaven, třeba ta tenšu byla postavena vlastně jako v několika architektonických stylech, byla prostě zdobená prostě jako zlatem, velmi prostě jako barevně prostě jako zdobená, současně i prostě jako na jejím vnitřku prostě pracovali třeba na vlastně jako zástěnách, které oddělovali jednotlivé místnosti a na dekoracích pracovali nejvýznamnější tehdejší japonští umělci a vlastně Oda Nobunaga je tak vlastně jako znám jako zakladatel úplně vlastně jako nové kultury, velký prostě podporovatel umění, literatury, básnictví a tak dál. Také to období od těch 70. let až vlastně jako do bitvy u Sekigahary je v Japonsku známé jako Azuchi Momoyama, právě jako podle tedy toho, ta první část je podle hradu Azuchi, ta druhá část už je ale potom vlastně jako podle jednoho ze sídel, které si nechal vybudovat Nobunagův vazal, to je o tom Hideyoshi. Protože Oda Nobunaga nakonec trošičku doplatil právě na tu svoji tvrdost. Že on stejně jako byl tvrdý k nepřátelům, tak byl tvrdý i vůči spojencům a vlastním vazalům. Například když syn Tokugawa Ieyasu a trošičku nevědomky se zapletl do spiknutí Ieyasuovy manželky, které Oda Nobunagu mohlo ohrozit, tak Oda Nobunaga nakázal to Ieyasuovi, aby svého syna odstranil a jeho syn Tokugawa Ieyasu jako splnil svoji jako povinnost toho spojence a nařídil svému synovi, aby spáchal přední sebevraždu seppuku. Současně Oda Nobunaga sice velmi štědře odměňoval své vazaly nově získanými provinciemi, kterých získal poměrně hodně, hrady, hodnostmi, tituly a tak dál. Často si nakláněl své spojence tím, že jim třeba daroval drahé, hodnotné meče, něco, o čem nám vlastně vyprávěl Jakub Zeman ve svém rozhovoru, že takový ceněný starý meč, to bylo prostě možná větší bohatství než jako hrad, nebo prostě celé panství. Současně to bylo jako pochopitelně jako, prostě jako známka přízně. Ale za jakoukoliv chybu Oda Nobunaga dokázal velmi tvrdě trestat, byl znám jako poměrně jako vrtošivý pán a současně někdy své vazaly využíval tehdy, když se třeba uzavírala prostě jako spojenectví nebo mírové smlouvy, tak poměrně běžně fungoval prostě jako systém rukojmích. Uzavřeli jste smlouvu, ty poslal svoji babičku do toho druhého klanu a pokud si porušil, tak asi tušíš, jak to dopadlo s tou babičkou nebo s jakýmkoliv jiným příbuzným. A právě jako možná i jako podobný důvod jako hrál roli v Nobunagově pádu. Protože jedním z nejvýznamnějších vazalů Ody Nobunagy byl Akechi Mitsuhide. Akechi Mitsuhide byl původně vazal toho klanu Saito, ale část svého života prožil ve vyhnanství, pak se vlastně přidal na stranu Ody Nobunagy a on byl odborník na střelné zbraně. On byl jeden z těch, který prováděl tu reformu Nobunagovy armády, ten přechod jako z těch chladných zbraní na ty zbraně střelné. A dlouhou dobu byl jako poměrně v přízni Ody Nobunagy. Neví se úplně proč, Nobunaga jako vůči němu se začal chovat velmi tvrdě, velmi odmítavě, několikrát ho veřejně ponížil. Poslední ponížení vlastně mělo podobu toho, že Akechi Mitsuhide měl za úkol postarat se o oficiální návštěvu Tokugavy Ieyasua v Azuchi a Oda Nobunaga pod záminkou toho, že hodlá podávat zkažené jídlo, mu toho štění odebral, což a odebral mu jeho vlastně jako přede všemi svými vazaly, což bylo Mitsuhideho jako ponížení. Sám ale Mitsuhide byl poměrně jako ambiciozní a pro to, co udělal jako v tom samurajském prostředí, jedna, která neexistovala, jako omluva, Akechi Mitsuhide je trošku jako malinko padouchem japonských jako dějin, byť někdy i romantizovaným padouchem. A tam jako těch věcí, jako co hrálo roli, mohlo být více, jednakže Oda Nobunaga vůči němu začal být chladný, že se vůči němu někdy choval velmi krutě, po dobytí panství Takedů, jako kde měl Mitsuhideho veřejně jako zbít před ostatními jako vazaly, což je další jako veřejné ponížení. Ale současně jako Mitsuhide je možné, že vůči Nobunagovi měl jako velkou stížnost, protože jeho matka byla zabita právě jakožto rukojmí po té, co Oda Nobunaga nedodržel jednu prostě ze smluv, kterou uzavřel. To je jako docela pádný důvod postavit se proti svému pánu. Současně se spekuluje o tom, že sám Akechi Mitsuhide jako choval určité ambice a těch různých spekulací, skoro konspiračních teorií, které nemůžeme podložit jako adekvátně prameny, je tam poměrně hodně, ale patrně jako část uražené ješitnosti, částečně jako oprávněné jako prostě stížnosti a určitě jako hodně jako vlastních jako ambicí hrály jako prostě roli v tom, že Akechi Mitsuhide se rozhodl Odu Nobunagu zradit. A v té době vrcholilo tažení Toyotomiho Hideyoshiho do západního Japonska. Máme leto roku 1582. Oda Nobunaga se právě vrátil z dobité Kaje a Toyotomi Hideyoshi mu posílal dopisy: pane, když dorazíte s hlavními silami, nyní můžeme Morie, podobně jako v bitvě u Nagashina, vylákat do otevřené bitvy, ve které je porazíme. A Oda Nobunaga vydal teda rozkaz k tažení do západních provincií, přičemž předboj mělo tvořit vojsko Mitsuhideho Akechiho. A Mitsuhide možná se i částečně mohl mít jako být uražen tím, že byl podřízen Hideyoshimu. Sám Mitsuhide pocházel z poměrně jako významného starého rodu, tímco Toyotomi Hideyoshi pocházel z rodu pěšáka a šígaru, prostě jako venkovského, ani ne samuraje, spíš rolníka, super nejnižšího, z nejnižšího původu, což určitě jako jeho ješitnosti jako také jako ublížilo. A on se tedy jako formálně vydal se svým předbojem na západ Japonska, ale během příprav zjistil, že Oda Nobunaga se rozhodl opustit svoje hlavní sídlo Azuchi a přenocovat v Kyoto v chrámu Honnōji jenom s velmi malým doprovodem zhruba 50 jako 50 mužů. A místo toho, aby Akechi Mitsuhide táhl na západ proti nepříteli, tak vytáhl velmi rychlým pochodem na hlavní město. Ten chrám Honnōji nechal obklíčit a i když Oda Nobunaga velmi statečně vzdoroval, bojoval, vlastně střílel jeden šíp za druhým na své nepřátelé, dokud mu neproskla tětiva, a pak bojoval s pomocí kopí, tak to vojsko Akechi mělo asi 13 000 mužů, tak 50 mužů se neubrání. A Oda Nobunaga nakonec vlastně v hořícím chrámu Honnōji spáchal seppuku mnohem dříve, než mohl vlastně splnit svůj sen a Japonsko definitivně ovládnout. A vlastně zemi sjednotit, což vlastně byl takový jeho prostě jako dlouhodobý cíl, přinést vlastně jako mír a pořádek celému národu a pak se třeba vydat i někam dál za obzor Japonska, protože Oda Nobunaga měl velký zájem o geografii a patrně měl možná i mocenské ambice vůči Koreji, Číně, když o tom můžeme jenom prostě jako spekulovat, rozhodně podporoval zahraniční obchod a jeho znalosti třeba i evropský věd, evropské geografie byly poměrně velké, ale všechny tyhle sny zahynuly právě v těch plamenech chrámu Honnōji, ale v Japonsku byl jeden muž, který dokázal vlastně na to dílo Nobunagovo navázat a to Japonsko sjednotit pod svojí vládou, ale abychom posluchače příliš neunavili a možná i nadíli na další poslouchání, tak tohle vyprávění si asi necháme na příště.
To určitě. Já ti děkuji za velmi příjemné povídání. Uteklo to jako voda a sám se budu těšit na příště, co se dozvím.
Jsem rád, že se líbilo a doufám, že i posluchači ocení.
Tak příště naslyšenou.
Naschledanou.